Hyvät naiset ja herrat, tämä on ylilyönti. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys, Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen, Jaakko Dalpakka.
Oikein aurinkoista kamppailuviikkoa kaikille. Mitallikahveja juodaan, tosin meikäläisen kupissa tällä kertaa teetä. Matsiuutisia ja vähän perkaamista viikonlopun aiheista, tuloksista, onnistumisista, tappioista. Luvassa on jakson 368 aika. Kyseessä siis ylilyöntipodcast, kuuntelet sitä sitten Spotify, SoundCloudin tai jonkun muun podcast-alustan puolella tai katsot ylilyöntistudion YouTube-kanavan puolella. Kaikille tasa-arvoisesti valoisaa keväistä kamppailuviikkoa ja tervetuloa mukaan. Ennen kuin mennään juhlimaan niitä voittoja ja puimaan tappioita, niin nopea katsaus uutisotsikoihin suomalaisen kamppailun puolella, mitä viikonlopun aikana on ollut, ja selkeä otsikko liittyy jälleen kerran Makhvan Amir Khaniin ja O.P. Breiliin, nostaa esiin uutisen. Makhvan Amir Khani siirtynyt 03 Fight-tiimiin, hyvä liike Makulta, monipuolisempi treeniympäristö ei tee pahaa. Lappalaisen Henkka komppaa, että hyvä liike. Mietiskelin tässä, miksei tehnyt tätä liikettä jo aiemmin. Ennen paria vikaa UFC-matsia. Ja O.P. Breiliin mietti asioita vielä vähän eteenpäin. Onkohan tässä mietitty tulevaisuutta, jos Maku menisi vikan matsinsa jälkeen valmentaa nuorempia 03:lle. Ja Jimi vielä tuosta nostuttaa tuohon äskeiseen kommenttiin, että yhteistyö kaikkien välillä lisääntyy. Ja yhteistyöhän on aina hyvästä. Eli Makhvan Amir Khani, joka siis kesäkuussa Octagonin jätti-illassa Prahassa kohtaa Attila Korkmazin, edustaa nyt suomalaista 03 Fight-tiimiä. Ja eihän tässä nyt periaatteessa voi olla muuta kuin iloinen kaikkien osapuolien puolesta. Makhu saa sinne vähän apuja ja 03 Fight-tiim saa nimensä otsikoihin. Mutta aika lyhyt on ollut meidän suomalaisen kamppailukansan muisti, kun 03 Fight Team tuli julki, niin siellähän Makhvanin sali, Makhvanin resurssit, Makhvanin yhteydet ja Makhvan itse oli jo silloin ihan lanseerauksessakin jollain tasolla mukana. Eli mikään yllätyshän tänne ei pitäisi olla. Ja, esimerkiksi Aleksi Toivonenhan Makun kulmassa ollut Makun UFC-uran aikana, joka on siis 03 pääpamppuja ja Leo, ketä on Makun koulukavereita ja kavereit, ketä on tehnyt fysiikkavalmennusta, sama homma Jeesalla 03 kundean kanssa Toivosen Aleksin kavereita. Eli periaatteessa tavallaan nämä henkilöresurssit on koko ajan ollut olemassa, mutta nyt tässä on sitten tämmöinen markkinoinnillinen hyöty. Mitä sitä nyt, mä en ole missään tapauksessa kyyninen enkä skeptinen, mutta nimi ei itsessään, tai se, että edustaa jotain 03 Fight-tiimiä tai mitä tahansa tiimiä, niin sehän ei vielä merkitse mitään. Että se on se työ ja sen työn tuomat tulokset, mitkä merkitsee, ja toivoisin ihan hirveästi, että tämä nyt tuottaisi niitä tuloksia. Makhvanin uran kannalta, Makhvanin tilipussin kannalta, ja sitten tietenkin kyllähän 03 Fight-tiim, ainakin ne yrittää tehdä paljon kaikkea ja kehittää suomalaista vapaa-ottelua, niin johon se on ihan hienoa, että hekin saa tämmöisen kiiltokuvaurheilijan sitten omaan tiimiinsä. Et ei ole ollut mikään semmoinen helppo taival heillekään. Toki se on ihan itsestään selvää, että kun lähdetään tekemään jotain uutta ja luomaan jonkinlaista tallia, niin se ei ole mitään korkeita lentoa ja liitoa ja pelkkää juhlahumua, että siellä on ollut karvaita tappioita tänäkin tai kuluneena viikonloppunakin jouduttiin taipumaan, mutta seurataan innolla, mitä kuluvat 2 kuukautta tekee Makhvanille 03 Fight-tiimin urheilijana, ja se ei se olisi mikään huono juttu, jos Maku siellä sitten jotain opettaa painimaan. McManamin kaatojen onnistumisen todennäköisyys on poikkeuksellisen korkea. Kyllä siellä on varmasti jotain opittavaa. Muita tuollaisia pikauutisotsikoita niin on se, että Abba Hussein, joka on kiinnitetty ottelemaan tuonne Cagen seuraavaan tapahtumaan huhtikuun loppupuolelle tuonne Beachin lentiskentälle, niin hänen vastustajansa on lyöty lukkoon ja se on Isatolla Armani Puolasta. Räjähtävä nuori herra. Ei ole mitään älyttömän iso ottelullista, mutta tappioton. Ja takuu varmasti lähtee voittamaan ja haastamaan Abbaa. Ja hienoa, että saadaan tuommoinen mun mielestä, vaikka ei listalta vielä ihan superkova, mutta kuitenkin taidoilta ja rohkeudeltaan määrätietoinen haastaja Abballe. Ja toinen sitten matsiuutinen viikonlopulta, että Maiju Suotama lähtee Fight Club Rushiin ja kohtaa siellä Millie Erikssonin, ruotsalaisen entisen amatööritähden, jonka piti muuten IMAF EM-kilpailussakin olla ottelemassa, mutta ei sitten lopulta ollutkaan. Joku loukkaantuminen ilmeisesti oli ollut ja nyt sitten siirtyy sitten jo spekuloitiin, tätä on spekuloitukin jo, siirtyy nyt sitten ammattilaiseksi. Ja 0-0-listainen Millie Eriksson kohtaa sitten jo erittäin meritoituneen Maiju Suotaman. Painoluokka taitaa olla 61,2, ellei jos sitten joku catchweight. Suotamanhan piti otella Pallas Ateena tapahtumassa Kanadassa, mutta vastustaja oli loukkaantunut, se ei sitten ikinä toteutunut. Nyt onneksi Suotamalla sitten löytyi Fight Club Rushista matsi. Oikein hienoa, ja Fight Club Rush käyttää kyllä aktiivisesti suomalaisia ottelijoita. Varmaan tullaan jollain lailla sitten ennakoimaan tarkemmin, jahka päästään lähemmäs Maijunkin matsia. Sitten oli vielä Ope Breiliin, oli bongannut Olli Santalahden somesta, että Olli olisi todennäköisesti mukana kesällä järjestettävässä Cage Warriors Prize Fighter-turnauksessa. Eli tämä on tämä 50 tonnin turnaus, missä voittaja nappaa siis 50 tonnia. Kyllähän häviätkin siitä saa osansa, mutta käsittääkseni tämä on 8 miehen turnaus. Eli tämä on 3 matsia. Ja onko se niin, että otetaan koko turnaus läpi samassa illassa tai sitten 2 kierrosta samassa ja finaalit toisaalla. En ole nyt ihan varma, mikä se tulee olemaan se lopullinen formaatti, mutta hienoa, että Santalahti siihen turnauksen pääsee. Ja varmaan siellä olisi paikkaa ja mahdollisuutta muillekin suomalaisille lähteä tavoittelemaan 50 tonnia, mutta eihän se miltäkään ilmaiseksi sieltä tule. Ja jos yhden illan aikana ottaa 3 matsia, niin kyllä siinä joutuu aika monta hikipisaraa siinä vuodattamaan. Mutta siitähän UFC on lähtenyt liikkeelle noista turnauksista ja K1 Max-turnaukset samanlailla. Ja K1-turnaukset myöskin. Toki niin nämä tämmöiset yhden illan turnaukset, niin on niissä jotain semmoista eeppistä, vaikka ne ei sitten ehkä pidemmän päälle ole se toimivin tapa loukkaantumisineen YMS. Siinä oli meidän nopeat uutisotsikot suomalaisittain. Mutta sitten mennään tuonne mitallijuhlien puolelle. Ja ihan ekana Matti Hirvonen kysyi, että oliko Euroopan mestaruuskisojen saldo hyvä. Ja tällä viitataan kansainvälisen amatöörivapaattoliiton IMAFin Euroopan mestaruuskilpailuihin, jotka järjestettiin Serbian Belgradissa edellisen viikon tai 10 päivän aikana. Siellä oli eka oli nämä junnujen skabat ja sitten oli U21 ja aikuiset sitten samaan aikaan sitten seuraavalla viikolla. Suomalaisilla edustajia molemmissa kilpailuissa, kaikessa ikäluokissa siis. Ja aikuisten puolella niin naiset vastasi taas menestyksestä. Sunny Branfors otti uransa ensimmäisen aikuisten turnausvoiton ja juhlii siis Euroopan mestaruutta. Sara Nurmi turnaus ensikertalaisena nappasi pronssia. Saaran painoluokka oli korsisarja ja sitten Sani tosiaan tuolla kääpiösarjassa. Ja sitten noilla nuorilla tulikin sitten iso liuta mitalleja. Siellä oli Islotti kultaa, oliko niin, että Jose ja Veeti hopeeta ja Rikelle kans hopeeta. Vai ei, nyt mun meni jo numerot sekaisin ja nimet ja voittomarginaalit sekaisin. Olisiko Jose ollut kolmas? Näin se muisti pettää, mutta oululaiset liikat pärjäs hiton hyvin. Ja sitten Sisugymin kundit pärjäs hyvin. Me taidettiin niistä Sillanderin kanssa puhua tuossa viime viikonlopun podcastissa ja tarkemmin. Sieltä löytyy sitä saldoa. Mutta nämä junnujen turnauksethan otellaan semmoisen round robinina, että kaikkia vastaan sitten finaali. Eli tämä lohkoissa round robinina ja lohkojen voittajat ottaa sitten finaalissa. Ja se on kyllä hurja setti, että ne voittaa 4-5 matsia päivän aikana. Se on kyllä todellinen kasvatti. Mutta tälleen kun me ajatellaan saldoa, niin mitalien puolesta se oli mun mielestä tosi hyvä. Junnojen puolella todella, todella vahvaa suorittamista ja aikuisten puolella toki taas mitalikantaa päästiin kiinni ja kultamitali Suomeen. Mutta sitten jos mietitään yksittäisten ottelijoiden onnistumisia ja odotuksia, niin esimerkiksi U21:ssä Juho Suvanto, joka näytti kyllä voittavansa avausottelunsa oma mun silmiin aika selkeästikin, niin tuomarit oli eri mieltä ja Suvannon matka tyssä sekaan otteluun. Suvanto oli kuitenkin kokeneemmasta päästä miesottelijoita ja odotukset itsellä ainakin oli siihen, että Rexin poitsu Juho niin pärjäisi varmasti kisoissa hyvin. Ja hyvällä se näytti kaikkien muiden paitsi tuomarien mielestä. Se ehkä vähän sitten jätti mollivoittoa. Ja Rasmus Vauhkonen otti nätin matsin kanssa U21:ssä. Se oli myös vähän samansuuntainen kuin Juholla, että olisi voinut mennä kummin tahansa päin. Mutta jäi sitten kärsi tappion ukrainalaiselle todella, todella tiukka matsi. Ja sitten Jus Reinfors tippui sitten kisoista kanssa tiukan ottelun jälkeen U21:ssä, mutta hyvää suorittamista oli silti kaikilta näitä U21:siltä. Ja miesten puolella sitten Teo Kolehmainen oli ainoa tässä niin kuin senioriluokassa otellut ja hän yhden tyrmäysvoiton otti ja sitten kärsi sitten seuraavalla kierroksella kisojen hopeametallistille pistetappion. Jos me yleisesti katsotaan tätä EM-kilpailujen tasoa, niin nyt kun venäläiset sieltä puuttuu ja IMAF on omalla käytöksellään ajanut jengiä vekeä, niin kisoissa oli aika vähän osallistujia, normaali ehkä vähän vähemmän, ja isoja maita puuttu, tai mailla oli pieniä joukkueita. Ruotsalaiset oli erittäin pienellä joukkueella, mutta menestyikin hyvin. Englanti puuttu kokonaan, Irlannilla oli hyvin pieni joukkue, ja heillä on välillä ollut todella, todella suuria joukkueita. Ukrainalla oli ihan täys kattaus kisojen ylivoimaisesti menestyneiset joukkoja, mutta nyt jos katsoo jälkikäteen, niin ei olisi ollut yhtään huono vetä Suomeltakin työntää sinne miesten painoluokkiin sitten vaan lisää jengiä kokeilemaan. Et siellä ei semmoisia silppureita ollut mitenkään ihan älyttömästi, että vaikka nyt ehkä realistisia voitto-odotuksia sarjoihin olisi ollut laittaa, niin kuitenkin semmoista tärkeää hyvää turnauskokemusta olisi voinut monelle saada. Mutta eihän näistä koskaan tiedä, että minkälainen se turnauksen luonne on. Jotenkin Suvannon ottelusta, kun jäi mieleen, että tuomarityöskentely oli vähän kyseenalaista, niin yhtään arvostelua enkä kehät tai häkkituomaria, niin en tuntenut. Että IMAFista, joka on kouluttanut hyvin laajalti tuomareita, niin sieltä tuon IMAFin töppäilyjen seurauksena niin tuomaristo katosi ja nyt siellä on sitten aika paljon uutta tuoretta tuomaria. Yhtään suomalaista tuomaria ei ollut paikan päällä eikä mun mielestä en ole ruotsalaistakaan, mikä on tosi poikkeuksellista. Että kyllä IMAF on kussu omille nilkoilleen aika vakavasti sitten tuo kulisseissa, kun tällaista tapahtuu. Näistä kulissien töppäyksistä huolimatta, niin itse kisathan sujui tosi hyvin. kisalogistiikka sille kisapaikalla oli esimerkillistä ja aikataulut oli aika selkeät ja mitään sen kummallisempaa, ihmeellisempää siellä turnausympäristössä tapahtunut. Että se kyllä meni oikein mallikkaasti ja varusteita oli riittävä määrä ja kaikki tämmöiset jonotukset ja aikataulut ja kisapaikalle viemiset YMS, niin ne toimi just niin kuin piti. Siitä pitää aina nostaa hattu. Sekään ei ole mikään itsestäänselvyys, että se turnauslogistiikka toimii. Ja itse kun on ollut aika monessa turnauksessa paikan päällä, niin ei tämä missään tapauksessa ollut niin kuin huonoimmasta päästä. Mutta raskaita ne aina on meille katsojillekin, että jotenkin sitä vaikka ei mitään tee, niin sitten se on semmoista jatkuvaa kökkimistä ja odottelua. Kun viime aina tuli vähän myöhään kotiin, niin kyllä vieläkin silmiä vähän painaa. Otetaan tuosta vielä yksi kommentti, tai pari kommenttia. Petteri Piiparin antaa Sanille onnittelut hienosta suorituksesta. Saman tekee Tomi Tukiainen Sanille kanssa onnittelut. Koko ylilyöntiperhe voi kollektiivisesti onnitella Sania ja Saraa mitalleista ja myös junnuja. Ja junnuihin vielä pikku silmäys. Arttu Vahera Oulun suunnalta vielä hehkuttaa. Fonon Isla haaveili, että vetää maksapotkulla kesken. Mitä teki? Veti maksasta kesken. Oliko vielä jotain? Niin joo, Isla veti maksasta kesken. Kyllähän matsissa kroppapotkulla tyrmääminen on kyllä aina tyylikästä. Josefina Koponen ei jättänyt ketään kylmäksi, paitsi vastustajan olisi jättänyt, jos ei olisi käsketty irrottamaan otetta päästä. Se on sijoitus tulevaisuuteen, kun hypättää nuoria. Ai niin, jo muistinko mainita, että omakustanteisesti reissuihin, olisiko mitään sponssihommia? Joo, eli Arttukin tuolla muistuttaa, että junnutkin varmasti joutuu käymään kesätöissä tai vanhempien kukkaroilla, että noi kisamatkoille pääsen on kuitenkin oma kulunsa siitä aina tulee lentää ja majoittua noissa turnauksissa. Ja kyllähän nämä koko meidän nuorten joukkue teki hurjaa tulosta. Ja vaikka jollain tasolla varmasti liitto on avustanut, niin varmaan ihan kaikkia kuluja ei liiton toimesta tule, niin sponsoriraha on ehdottomasti arvokasta. Mutta se on sellainen juttu, että kuka olisi parempi puhumaan tästä IMAF-kilpailusta ja siellä menestymisestä ja siitä, että mitä se vaatii ja mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Niin nyt meidän on aika antaa puheenvuoro Sani Bränforsille. Sanin kanssa juteltiin kameralle eilen sunnuntaina vielä tuolla Belgradissa, niin päästetään Sani ääneen ja katsotaan, mitä tuore Euroopan mestari sanoo. Sani Bränfors, tuore aikuisten Euroopan mestari, mikä siellä kaulassa nyt roikkuu?
Tällainen tuli eilen hankittua.
Vähän hymyilyttää, aurinkolasit silmillä, mutta yleensä kun aurinkolasit on silmillä, niin silloin saattanut ropista. Nyrkkiä.
Ei ole kauheasti.
No ei ole yhtään, mutta täällähän on vaan niin hieno sää ja kultamitali niin, häikäisee.
Näin on.
Hei, onneksi olkoon.
Kiitos paljon.
Pääsit aika nopeasti mitalipeleihin näissä kisoissa ja vaikutit hieman tuossa alkuviikosta olevan pettynyt, kun kilpakumppaneita jäi pois ja sait vielä vapaa-arvon ekalla kierroksella ja sitten tuli vielä tuttuakin vastustajaa, niin ei ole ehkä semmoinen polku Euroopan mestaruuteen, mitä olit suunnitellut.
Joo, se, mä sanoisin, että se, että ei saanut matseja, niin se ärsytti tosi paljon, mutta se omalla tavalla oli raskaampaa, koska ei joka päivä piti mennä sen kisapaikalle ja katsoa muiden matseja, joka on tosi kivaa tietenkin, mutta sitten ei itse saa ollenkaan sitä, ei pääse niinku käyntiin. Siinä oli, pitiköhän ottaa 4-5 päivää, että pääsee siihen omaan matsiin, niin sitten siinä, kun oma matsi koitti, niin oli kyllä, oli tahmea olo. Että se piti vähän käynnistyä ja se oli vähän kaoottinen matsi, mutta mä oon iloinen, että se tapahtui ja sitten että myös tietää, että pystyy suoriutumaan, vaikka olosuhteet ei ollut myöskään ihan parhaat silloin ja ehkä silleen pääkoppa ei ollut ihan niin kuin ehkä niin semmoinen tarkkana tai semmoinen fokus ei enää ollut niin päällä. Mutta semmoista se on.
Semmoista on. Ja turnauksissa sä et voi siihen mitään. Et sieltä just tulee näin. Se, ketä tulee. Ja se on konkarin merkki, että siellä pärjää. Ensimmäisellä kierroksella kohtasit ukrainalaisen, joka oli yllättää sut.
Se yllätti. Joo. Ekassa erässä joutuin polvilukkoon. Eka erä oli, muistan sen, että mä menin sinne häkkiin ja sit eka erä alkoi. Ja sit mulla oli yleensä ajatuksena vaan lähtee pois ja sä annat vaan niin kuin mitä tulee. Mut siinä mulla oli hirveästi ajatuksia, ei oikein päässyt käyntiin. Ja sit mä oon yhtäkkiä polvilukossa ja mä oon silleen, tää ei oo mun päivä. Mä oon taputtamassa siihen, mut sit mä oon silleen, no mä koitan vielä jotain kulmaa. Ei onneksi tullut polvi kunnossa, kaikki kunnossa ja päästiin finaaliin sit siitä.
Mä tunnustan, että yllätyin ukrainalaisen sisukkuudesta, että se tuli saman tien yhteen jalkaan ja hän kyllä pisti kaikkensa joka tilanteeseen. Aika monta kertaa pääsi painimaan. Toki tappiohan oli sitten hänelle selvä, mutta ainakin yllätti. Mutta yllättikö se sut muuten kuin sillä polvilukolla?
Se miten, kuinka eri kulmista se haki sitä polvilukkoa, niin se kyllä yllätti. Et Janika huusi sieltä, että vaiha kulmaa ja jalka pois ja silti se aina jotenkin pääsi sinne. Et kyllä, mä muistan, että jossain kohtaa mä olisin, että haluanko mä painia vai haluanko mä olla pystyssä, koska mulla ei ollut ehkä niin turvallinen olo kuin yleensä mulla on painissa. Et silloin mä tiedän, että mulla ei mitään hätää. Mutta siinä oli kyllä se yllätti. Se oli kyllä kova mimmi.
Nämä on varmasti semmoisia kokemuksia, mitkä sitten kasvattaa ja vie uralla eteenpäin, kun joutuu omilla vahvuusalueillaankin sitten taistelemaan ja vähän jopa pulaa.
Joo, kyllä se kasvatti ja sekin, että se oli kyllä kaoottinen matsi ja se, että sä meet eka erän jälkeen sille, että mä meinasin taputtaa, että mä meinasin, tää niinku meinas jäädä tähän, niin siitä piti kyllä niinku herää ihan niinku kunnolla. Ja kyllä se väsyttikin omalla tavalla, että meni niinku tuntui, että kaikki semmoinen keskittyminen ja hätääntyminen kävi siinä ekas erässä, niin oli se silleen kuormittavaa.
Finaalissa sua vastaan asettu sitten Viron Gimma Bostas, joka on sulle tuttu jo kahdesti ja aiemmin oot hänet voittanut, mutta ei hänkään niinku helpolla suostunut arkkuun.
Ei, kyllä se vähän harmitti, että se tuli uudestaan, että tavallaan haluaisi niitä uusia päänahkoja, mutta sitten ajattelin, että pitää niinku, siellä on vaan vastustaja, joka on mun eessä ja mä haluan sen kultamitalin, niin sille ei väliä, että kuka siellä on. Mutta kyllä sekin, se pääsi yllättämään, että se oli sitkeämpi mitä yleensä, että nehän on loppunut kesken useamman kerran. Niin se pääsi kyllä yllättämään ja yritän nauttia, mä nautin siitä hetkestä ja siitä, että voitti, mutta kyllä vähän ottaa niinku pattia, että jotenkin ei. En ole 100% tyytyväinen siihen, mitä siellä kehässä tapahtui.
Luuletko siitä, että kun turnaus on ollut tavallaan aika odottelua sulle, että se vaikutti sit noihin matseihin, että ne ei mennyt niin hyvin kuin sä oot itse odottanut, vai onko sulla vaan rima niin korkealla? Eihän ne ollut mitenkään oikeasti kuitenkaan sit lopulta tiukkoja.
Se on, tavallaan en haluaisi ikinä sanoa mitään tekosyitä mihinkään, mutta kyllä mä huomasin, että ennen sitä ekaa matsia meidän piti ottaa tosi paljon. Me oltiin siellä alhaalla, missä ei voi oikein enää lämmitellä tai mitään, niin me otettiin siellä varmaan 20 minuuttia. Mä huomasin, että mä alkoin niin väsyttää, että mun silmät alkoi mennä kiinni. Ja finaalipäivänkin piti odottaa, niin sitten jossain vaiheessa mä olin silleen, että niin kaikista paskinta tässä kisaamisessa, että sun pitää odottaa. Sä oot semmoisessa tilassa, sä et tiedä, että haluatko sä niin nostattaa itseäsi, haluatko sä rauhoittua. Ja sitten sä sitä tunnin, kaksi tuntia koetat saada niin pitää sellaista fokusta.
Mutta eikö nämä sitten, jos ajatellaan uraa eteenpäin, niin nämähän on just niitä myllyjä, mitkä läpikäymällä, niin tullaan entistä vahvemmiksi.
Just näin. Nämä kasvattaa tosi paljon. Ja myös varmasti se, että mun oma rima on korkealla, että mä haluan onnistumisia pystyssä, mä haluan, että mä oon dominoiva matossa, että kellä ei ole mitään siellä, niin kyllä se oma rima on myös korkealla. Mutta se, kyllä mä oon tyytyväinen, mutta sitten mä myös tuun katsoa aika nopeasti, että missä voi kehittyä.
Mä tiedän, että finaali oli eilen ja semifinaali toissa päivänä, että vaikea ehkä tässä kohtaa vielä analysoida, mutta jos sä itse pohdit, että mitkä on ne osa-alueet, mitkä on tosi hyvällä tolalla ja mitä pitäisi ehkä vielä kehittää, sä oot kuitenkin vasta ekaa vuotta periaatteessa aikuisten sarjoissa kilpailet, niin onko siellä jotain vaikka fyysisellä puolella tai taidollisella puolella, missä olisi vielä semmoisia selkeitä askeleita, mitä sä koet, että pitäisi ottaa?
No mä oon alkanut tykkää siitä, että mä meen toi, miten sanois, vahinko edellä, että vaikka painitilanteessa mä yritän siirtyä sille, että mä saan sitä vahinkoaikaa. Eli mä oon uskonut, että mun ground and pound on kehittynyt tosi paljon ja sitä kautta, kun se kehittyy on tosi vahva, niin lopetukset myös aukeaa ja mä oon myös hyvä niissä. Mutta ei mene semmoinen pelkkä jiu-jitsu mode, niin siinä mä oon nähnyt kehitystä, mutta myös oli ehkä sitten myös ymmärtää, että ehkä jos sanotaan, että mä olin vaikka vähän väsyneempi tuossa finaalierässä, niin sitten ehkä ei luota enää siihen niin paljon, että kun mä oon kaardissa, niin mä voisin nousta pystyä lyömään. Niin siihen myös lisää itsevarmuutta. Ja sitten toki myös semmoinen jämäkämpi pysty, että mä tiedän, että mä oon kehittynyt siitä tosi paljon, mutta se, että pääsee, musta tuntuu, että mulle ehkä kestää, että vasta tokassa tai kolmannessa erässä mä alan tajua, että kyllä mä niinku täälläkin näen tilanteita ja osaan niinku hallita näitä tilanteita, niin siihen kehitystä, mutta myös itsevarmuutta kisatilanteissa.
Ja kisatilanteita ei tule muualla kuin kisoissa.
Just näin.
Kun mennään sitten tuohon kisatilanteisiin, niin minkälaisia suunnitelmia tässä on lähiajoille? Oliko sulla jo matseja buukattuna?
Mulla on kyllä matseja buukattuna, ne pitää kyllä vielä miettiä. Mulla on ollut tosi kova kisarutiini, että pitää katsoa, miten menee. Haluan myös silleen ottaa huomioon, miten keho jaksaa. Ja on, tässä on ollut paljon kuormaa ja ehkä tyytyväisiä, mikä teki parasta tästä päivästä, eilisestä ja voitosta, oli se, että ne viikot tätä ennen, tai se treenileiri näihin EM-kisoihin oli tosi rankka. Mä en saanut mitään onnistumisia. Et siellä oli, se oli rankkaa, että mä olin, siis varmaan joka päivä mä mietin, että mitä mä teen, miksi mä oon täällä ja mä en haluaisi olla täällä. Et se palkitsi mut siinä, ehkä myös huomasi pientä kuormaa, että joka koko ajan pitää valmistua johonkin. Mm. Niin vaikka amatöörinä pitää kisata ja pitää hakea kokemusta, mutta se pitää ottaa myös huomioon, että se pääkoppa kestää. Ja kyllä se mulla kestää, mutta se, että myös se keho.
Tänä vuonna on tosiaan nyt kevätsesongilla pääkilpailu, oli tämä EM-kilpailu, mutta sitten on vielä syyskaudella tulee sitten amatöörien MM-kilpailut.
Joo.
Ja ne on Uzbekistanin Tashkentissa ja eikö ne ole sulla kuitenkin sitten merkittynä kalenteriin?
Joo, ja ne on ne mun pääkisat ja niitä ajatellen pitää miettiä, että tulee kehityskautta ja tulee sitä, että pystyy kehittyä ja prioritisoi sitä, että kehittyy eikä että valmistuu johonkin.
Tässä on ehkä joku 5 kuukautta tai jotain aikaa, niin miten se aika tullaan käyttämään sitten harjoittelun puolella? Onko jotain normaalista poikkeavaa tai uusia tuulia tai ajatuksia, mitä tässä voisi tehdä?
Leireilleen. Mä ajattelin, että se kyllä ehkä vähän pidemmäksi aikaa jonnekin ulkomaille mennä. Et sinne lähde hakee sponsoreita, että on varaa mennä ja se kyllä kiinnostaa tosi paljon.
Minkälaiset tavoitteet loppuvuoteen on? Tashkentissa on ne MM-kilpailut, niin ei ne varmaan, ei sinne turistiksi olla lähes.
Sieltä me haetaan 3. MM-kulta.
Tämä on hyvä päättä. Kiitos, Anne.
Kiitos.
Kuuntelet Ylilyönti-podcastia.
Kyllä, siinä oli tuoreen Euroopan mestari Sunny Bramforsin mietteet päiväfinaalin jälkeen. Aamupalalla oltiin ja hymyssä suin oulainen nuori nainen siinä järkeviä puhu. Täytyy kyllä sanoa, että suomalaisella kamppailurheilulla menee hyvin, kun tämä meidän nuori, ei voi sanoa tulevaisuus, koska he on jo tehnyt kovaa tulosta, mutta heidän peliälynsä siellä häkin ulkopuolellakin on aikamoinen ja Sani on hyvä esimerkki tästä. Jos joku ei Sania vielä ole seurannut, niin kannattaa ehdottomasti seurata. Ja sitä tekee muuten myös Yleisradio, tuolla oli kuvausryhmä seuraamassa sitten Sania. Eli toivon mukaan sitten Sanista tullaan näkemään tällaista useampaa jaksoa hänen keskittyvää, hänen urheilimisensa, mutta myös hänen persoonansa ja tarinansa keskittyvää dokumenttia. Ja tämä on hienoa, että vapaaottelu ja tämmöiset ei vielä ammattihuipulla olevat vapaaottelijat, niin saa estradia itselleen. Jätetään nuo IMOF-kisat tältä erää hautumaan. Jos jollain tulee niihin vielä jotain pohdittavaa tai ruusuja tai risuja, niin palataan niihin sitten seuraavalla kerralla, mutta nyt otetaan sitten Ville Mankinen käsittelyyn. Ville Mankinen kävi Cage Warriorsissa Dublinissa. Ottelu käytiin lauantaina. Miesten höyhen sarja ja vastassa oli irlantilainen 9 tai 851 taisi olla silloin lista. Dekimak Alinan niminen ottelija ja Dublinissa matsi lähti hyvin liikkeelle, mutta se ei päättynytkään ihan niin kuin oltiin ajateltu. Ja otetaan täältä taas ylilyöntiperheeltä kommentit eka tähän ja lähdetään sitten purkamaan sitä tarkemmin. Ope Breiliin avaa pelin Mankiselle karvas tappio. Tämä on muuten oikeasti mun mielestä on hyvin todettu. Tämä karvas on hyvä. Ekassa erässä alle minuuttiin alasvienti, hyvää subien väistelyä ja eka erä Mankiselle. Sitten tuli toka erä ja sama jatkui mikä edellisessäkin erässä, kunnes tuomari nosti parin pystyyn. Väsyneenä tuli pystyssä tukkaan ja vihvoitti TKOlla, siis toisen erän loppupuolella. Kyllä siinä matossa pitäisi tehdä muutakin kuin makoilla päällä. Mahtoikohan painonveto viedä tankista osan mennessään? Marko Laaksonen täällä totesi, että ei saanut Mankiselle yhtään erää, eli ei ekaakaan erää olisi antanut Mankiselle. Taitotaso ei vaan riitä. Lisää jumppaa, toteaa Laaksonen. Ja OPkin on samoin linjalla, että ei välttämättä mennyt eka eräkään Mankiselle ja kehitettävää kyllä riittää. Ja Nakki Samuli on täällä sitten kärppänä paikalla ja toteaa, että tuttu kaava. Nyt varmaan kansainväliset vihut jo tietää, että jos tulee suomalainen vastaan, niin kannattaa antaa väkisin maata ekan erän ja alkaa itse ottelemaan vasta tokassa. Eli paukut loppuu liian nopeasti. Piiparisen Petteri toteaa, että eka erä oli ihan ok, mutta toka erä tuomari vähän hätiköi, kun nosti ylös. Mutta mä en ole ehkä sitä mieltä, että tuomari hätiköi, kun nosti ylös. Ja täällä on muutkin, Breilin ja OP oli kanssa samaa mieltä, että ihan hyvin pystyttiin nostaa ylös. Mutta totuus oli se, että Ville Mankinen, niin kuin edellisessäkin Cage Warriors-ottelussa, niin oli haasteiden edessä painovedon suhteen. Tartti sen ylimääräisen 2 tuntia, että pääsi painoihin. Tai sen niin kuin, että ei ollut siinä ekassa punnituksessa vielä painoissa. Ja varmuudella painovedot on Mankisella tuon höyhensarjan erittäin merkittävät. Ville Mankinenhan ei ole mikään jättiläismäisen pitkä, mutta hän on erittäin fyysinen ja parski. Ja varmaan lähtee jostain 80, mä vedän nyt ihan lonkilta, mutta jostain varmaan 80 tiputtelemaan tuonne 6-5-8, eli todella kovat painovedot. Ja se auttamatta vaikuttaa jaksamiseen, kun energiaa käytetään hirveästi siihen painojen vetämiseen. Ja voisiko se olla sitten yhdistävä tekijä näihin 2 Cage Warriors-otteluun, mitä Ville Mankin on päässyt ottelemaan, että ei vaan kondis riitä, kun se kondis menee siihen painon kanssa kikkailuun. Nyt näytti mun mielestä Villen ottelemisen perusilme ekas erässä tosi hyvälle. Ja itse asiassa tokan erän alkuunkin näytti tosi hyvälle. Mä en vaistunut hänestä mitään väsymystä. Semmoinen into ja ilo ja tekemisen tempo näytti tosi hyvälle heti alusta asti. Ja kaadot toimi hyvin, tyylikkäästi mattoon. Mut irlantilainen ei ollut yhtään hämillään siellä matossa, vaan jo ensimmäisessä erässä pääsi osoittamaan sen, että lopetuksia selältään tullaan hakemaan ja se päällä oleminen on Mankiselle sekä kuluttavaa että sitten vaarallista. Ja toiseen erään mentäessä, niin vaikka Mankinen sai sen kaadon heti, niin todellisuudessa irlantilainen takoi sen koko tokan erän Mankista kupoliin alta matossa. Mankinen ei tehnyt yhtään mitään. Eli se päällipositio niin ei itsessään ole vielä niin kuin sen kummallisempi. Että se, että mitä siitä tehdään, on se, mitä tietenkin tuomarit katsoo arvostelukriteerinä. Ja sit myös se, että mikä vaikuttaa siihen toiseen. Ja irlantilainen kyllä vaistosi, että Mankisella taitaa olla energiat vähissä, kun Mankinen ei siinä painitilanteessa hyökännyt, vaan roikku vaan siinä päällä. Ja veteli vasemmalta ja oikealta kyynärpäällä ja nyrkillä Mankista kun vierasta sikaa matossa alta, ei pitäisi pystyä käymään. Sitten kun tuomari kyllästyi siihen, että Mankinen ei tehnyt mitään, niin nostettiin ylös. Ja kun ottelijat näkyi kameralle, niin yhtäkkiä Mankisella onkin naama jo ihan mutkalla. Ja erittäin väsyneen olonen. mä kyllä Liinan sit vaistostain, tai näki ihan selkeästi, että et mäkin olen sekä väsynyt että vähän hämillään, niin Irkko tuli ja rupesi vaan moukaroimaan ja saman tien sitten häkkiä vastaan sai tajottua siitä keskeytykseen. Ja ei mäkin sitä yhtään protestoinut, mut mä vähän ihmettelin, että mitä ihmettä tästä, mitä mä just näin. Ja ottelun kulku kokonaisuudessaan niin ei yhtään ollut sitä, mitä mä odotin. Näin niin kuin, tavallaan siinä oli niitä elementtejä, mitä mä odotin, että väkevää kaatamista ja hyvää positiohallintaa, mutta liian vähän hyökkäämistä ja liian vähän kondista. Ja joku siellä ei nyt niin kuin oikein mätsää. Jos joku tietää tai johonkin someen tai Villen kanssa jutellut aiheesta, niin voi tietenkin koko ylilöintiperheelle kertoa, että onko jotain, mitä tulisi tietää. Mutta ei toi kyllä vastustajan taso on hyvää kansainvälistä tasoa, mutta kyllähän rekordikin kertoo jotain, että se on tullut 8-5-1 listalla tuohon matsiin, niin voittoprosentti on reilut puolet matseista, niin se ei ole mikään semmoinen mestaruustason ottelija vielä. Ja en tiedä sitten, että mikä Mankisen ja 03 Fight Teamin suunnitelma on tästä eteenpäin, että jatketaanko Cage Warriorsin puolella. Kunniallisesti ihan Mankinen siellä voi otella, ei siinä mitään. Mutta jotain varmaan pitäisi miettiä, että mistä johtuu, että jos toi ottelun, kahden viimeisen ottelun lopputulema on vähän samansuuntainen, että painon kanssa työskentely vaatii paljon energiaa ja sitten ehkä se otteleminen ei ole ihan sitä parasta. Itse odotin kyllä, että Ville olisi voittanut. Ja kyllä se eka erässä näytti sille, että se voisikin hyvin, että tämä menee tosi, tosi, tosi hyvin, mutta kyseessä on vapaa-ottelu ja 3-5 minuutin tai sitten 5-5 minuutin erää, niin kaikki erät pitää jaksaa otella. Mutta tämä Olli Santalahden voitto Cage Warriors, mikä katkaisi 6 ottelun tappioputken, niin toivon mukaan se ei ole mikään ennen, että pitää ottaa 6 tappiota Cage Warriors ennen kuin nähdään seuraava suomalainen voitto. Toivon, että Ville Mankinen saa kurssin korjattua. Toivon, että Ville pysyy terveenä, ei tullut mitään kolhuja. Ja sitten ne ongelmat, jos siellä jotain ongelmia tai haasteita on ollut, niin että ne saataisiin ratkaistua ja nähtäisiin Goat Mankinen kunnolla taas hommissa. Jotenkin. En tiedä, en ole missään tapauksessa pettynyt Villeen tai mitenkään vihanen tai yritä sanoa sitä mitenkään sarkastisesti. Mua vaan jotenkin harmittaa hirveästi. Mulla on ollut omasta mielestä ihan realistiset odotukset ja tosi isotkin odotukset Mankisen matseihin, mutta nyt nämä 2 matsia on vaan mennyt pikkasen sitten sen riman ali ja toivoisin, että ne mun odotukset saisi täyttyä, ja eikä se kuulostaa itsekkäälle sanoa, mutta ei, mun odotukset tarkoittaa sitä, että Ville menestyy, ja Ville on pärjää matseissa, ja on voitokas, koska mä dikkaan Mankisesta, se on hieno jätkä. Cage Warriors-otteluista, kun puhutaan, niin Piiparis ja Petteri vielä totesi, että Madras Fleminas, entinen Cage Warriors-ottelija, joka Mäntykiven Aleksin ja Jesse Urholin molemmat voitti, lähti KSV, niin otteli viime viikonloppuna Pariisin KSV:ssä ja nappasi siellä sitten ekan KSV-voiton. Ekassa matsassa tuli takkiin, mutta mä en ole tunnustanut, että nyt en ole nähnyt tuota KSV-tapahtumaa vielä, mutta tietenkin Fleminas aina kiinnostaa ja KSV tietenkin hieno promootio, niin ihan makeeta, mutta Suomi yhteys siinä mielessä. Ja olisi se ihan mukavaa, että siellä KSV:ssäkin taas suomalaisia nähtäisiin. Annetaan Villen lepää ja nuolla haavat ja miettiä tiiminsä kanssa seuraavat siirrot. Mennään me Ylilyönti-podcastin puolella eteenpäin ja vilkaistaan taas vähän valosampiin asioihin. Ja se tarkoittaa sitä, että me puhutaan suomalaisesta painista ja jo perinteikäs yli 100 vuoden jatkuva olympiaedustus olympiapaineissa saa jatkoa, kun Jonni Sarkkinen nappasi Suomelle maapaikan Pariisiin 77-kilosissa kreikkalais-roomalaisessa painissa. Viime vuonna U23-osissa Euroopan mestaruus ja nyt miehissä olympiapaikka ja ikää 21 vuotta, niin hurjaa tekemistä. Ja en olisi uskonut, että tästä Katrasta, joka olympiapaikkaa hakee, niin nuorin urheilija sen nappaa. Annetaan kyllä aplodit sinne Sarkkiselle. Pasi Sarkkinenhan on valta-asemassa painiliitossa. En nyt muista, mikä hänen virallinen pestinsä. Onko peräti joku painiliiton presidentti tai toimari tai puheenjohtaja. Ja itse pitkän linjan painija, tietenkin painivalmentaja. Eli Jonni on siis toisen polven painija. Ja Jonni Sarkkisen äitihän on Tuuli Matinsalo. Takavuosien kilpa-aerobikin, taitaa olla ihan maailman mestari. Eli niin sanotusti geenit on kondiksessa. Ja sekä Jartsi Twitterin puolella, että Samuli aiheesta mainostaa. Ja Samuli oikeastaan sanoi hyvin, että suomalaiset saivat vihdoin painin kulkemaan. Noi olympiakarsintaturnaukset ja arvokilpailut kuluneen 1,5 vuoden aikana tuon U23-EM-menestyksen jälkeen, niin on ollut todella tahmeita. Ja ei mitenkään ole antanut mitään sellaista lupaa odottaa, että jotain spektaakkelimaista nähdään. Mutta nyt siellä taisi MM2:nkin saada kunnon mankelin Sarkkiselta. Eli hieno venyminen. Ja tämä tarkoittaa, että Pariisissa nähdään jälleen kerran. Onko se joku 120 vuotta kestänyt ainakin se suomalaisen painin olympiahistoria, niin saa siihen jatkoa. Täällä Ylilyöntistudion nauhoituksessa niin laitetaan kyllä kättä lippaan. Että hyvää työtä Sarkkiselle. Sitten vielä tulee yksi aihe, ja tämä on meidän kehälajien kirjeenvaihtaja Antti Sarjala Oulusta. Niin kuin aina, niin potkunyrkkeily on tarkasti Andillä kiikareissa ja nyt mennään One Championshipin puolelle. 77-kiloisten potkunyrkkeilyn maailmanmestarissa mestaruusmatsi nähtiin yllätys, kun 8 vuoden ja 22 ottelun voittoputkessa ollut Regian Ersel sai vastaansa lähes nimettömän ranskalaisen ex-savatetaiturin Alexis Nicolasin, jolle asiantuntijat eivät juuri mahdollisuuksia ennakoineet. Eli tämä todennäköisesti tarkoittaa sitä, että räikeä altavastaaja on ollut ranskalainen. Savatemaisesti kevyellä jalalla taaksepäin liikkuva ja hyvin vastaileva Nicolas onnistui riisumaan aseista kaukaa voimakkaasti hyökkäävän Ersenin lähes kokonaan. Ja toisessa eräs mestarin rynnistys päättyi vastaiskun kautta luvun laskuun. Ranskalainen alkoi loppua kohti hieman hiipua, mutta vei ansaitusti tittelin yksimielisellä tuomiolla. Ersel otti tappionsa tyynesti, onnitteli voittaja ja toivoi uusinta ottelua, mikä toivottavasti nähdäänkin jossain vaiheessa. Nicolasin tyyli tuli selvästi yllätyksenä ja aiheutti turhautumista. Olisi mielenkiintoista nähdä, millaisilla muutoksilla Ersel tulisi uusintaan. Parivaljakko on todella kova, mutta valitettavasti Onein rosterissa ei ole kovin paljon syvyyttä isommissa painoluokissa, joten muita mielenkiintoisia haasteita on vähän. Ja Andy oli laittanut tämän meidän Ylentipodcastin Facebook-sivuille, ja sieltä löytyy myös YouTube-linkki ja aloituskohta, mistä ottelu on katsottavissa. Tämä on hyvä muistutus Andyltä, että One Championship, joka on haalinnut ottelijoita vapaa-ottelusta, tainyrkkeilystä, potkunyrkkeilystä, lukkopainista, niin he ei näille maailman huippuottelijoille juuri pystykään enää tarjoamaan tapahtumia. Että valtaosa tapahtumista on näitä pikkuukkojen tainyrkkeillä ja lumpinilla, mikä on tosi viihdyttävää perjantai-iltapäivän katsomista YouTubesta, mutta tämä korkean profiilin maailmanlaajuista nimekästä kamppailu-urheilua, niin Onella ei taida oikein rahkeat kassa riittää siihen, että puheet ei kata sitten enää tekojen tasolla. Ja itse asiassa tuosta vielä tuli mieleen, että just bongasin Instassa, kuinka Chatri Siitte, ton One Championshipin päämies, niin esitteli näkyvyyttä ja TV-katselua, ja siellä jäi kaikki muut kamppailupromootit kauas taakse, mutta mä en tiedä minkälaisia tilastoja siellä sitten luetaan. Mutta seurataan tietenkin Onein tapahtumia. Toivotaan, että se ei vielä mene nurin, että hyviä matsejahan siellä nähdään, mutta ehkä ne bisneksen tekotavat, niin ne ei ole ollut välttämättä aina ihan kestävimmällä pohjalla. Puheet ja teot on ehkä vähän sitten ei niin linjassa. Mutta kyllähän viime viikonloppuna oteltiin myös UFC:tä ja niin kuin näihin alkuviikon podcast-jaksoihin kuuluu, niin otetaan sieltäkin topit ja flopit.
Kamppailuviikon topit ja flopit.
Kamppailuviikon topit ja flopit jälleen kerran tuonne UFC:n puolelle ja nythän me oltiin meidän syvästi ja pahasti arvostelemassa Apexissa, varastohallissa, Nevadan autiomaassa, UFC:n siis kisastudiossa. Ja siellä oli siis UFC Fight Night. Mitään eeppistä ei mun mielestä nähty, eikä ennakkoonkaan ollut kovin isoja odotuksia. Toki hyviä yksittäisiä otteluita tuli, mutta tässä kohtaa on hyvä antaa taas puheenvuoro meidän arvoisalle yleisölle. Ja Hanno se Jimi ottaa oikeudekseen jakaa toppeja ja floppeja, niin me voidaan sitten kuunnella ja kompata tai kiistää. Eka top kolmonen on esikortin kolme ensimmäistä matsia. Ja Jimi taisi mulle laittaakin viestin, että nämä prelit on kovaa kamaa, vai olikaan se viime viikonloppuna. Mut kolme ekaa matsia niin päättyi tosiaan varsin nopeasti ja tyylikkäästi. Siellä oli UFC:n tulokkaita Norelle Cornolle Ranskasta Melissa Tonia Mullinsia vastaan brittiottelija. Todella yllättävä päätös. Jimin hehkuttama Cesar Almeida, joka voittaisi Dylan Budkan. Ja sitten vielä John Matsumoto Brasiliasta Dan Argettaa vastaan. Ja tämäkin päättyi sitten ennen täyttä aikaa. Ja kaikki nämä kolme matsia oli aika vauhdikkaita. Ihan hyvä nosto tuohon noin. Ja täältä tulee sitten vielä lisäkysymyksiä näihin. Tämä liittyy ensimmäiseen otteluun. Minkä takia Nora Cornollen voitto on merkattu virallisesti knee to the body and head kicks, vaikka tuomari tuli väliin vasta kun Melissaa lyötiin hetki maassa? Niinpä. Eihän, siis ottelun lopputulos on TKO. Se, että mitä sitä ennen on tapahtunut, se on ihan, en mä tiedä, miksi tollaisia pitää edes kirjata. Ja ehkä se nyt on sitten kirjoittu sitä varten, koska noi oli ne asiat, mitkä johti siihen lopetukseen, mutta en tunne kirjaajien tekemistä ja TKO kuitenkin on tässä sitten se lopputulema. Minkä takia Cesar Almeidaa pitää ja kannattaa seurata jatkossakin? Cesar Almeida tosiaan otti vihaisen voiton tokaserässä Dylan Budkasta. Budka tuli aika vauhdilla painimaan ja piti Almeidaa pinteessä klassisella amerikkalaisella uuvutuspainilla, missä uuvutetaan sitten itsensä ja sitten Almeida tako siitä voiton. Kyllähän tollainen ottelutyyli, aggressiivinen ottelutyyli, lopetushakenen ottelutyyli, 5-0 listainen Almeida, niin kyllähän sitä kannattaa seurata. Ja nimi mieleen Almeidahan, Jailton Almeidahan löytyy sitten sieltä raskaasta sarjasta. Itse nyt en tiedä, onko peräti sukua tai serkuksia tai veljeksiä. En ole ihan varma, mikä Almeida on kuitenkin aika yleinen nimi Brasiliassa. Sitten oli vielä yhteenottelu noista ensimmäisestä kolmesta kysymys. Mikä saa ihmisen taputtamaan giljotiiniin, kun kellossa on vain sekunti jäljellä erän loppumiseen? Ja tämä sitten viittaa tuohon John Matsumoton Dan Argetan otteluun, missä toisen erän viimeisellä sekunnilla Argetta taputti Matsumoton giljotiiniin, mutta ei varmaan oikeasti kuulu paljon on jäljellä ja tuntuu sille, että niska katkee tai jotain. Mutta kyllä noin yleensä se sekuntin pitäisi pystyä kyllä aina tsemppaamaan. Mutta ilmeisesti oli niin tiukka ote, ettei kuullut ja kulmastakaan ei saatu sitten sitä tietoa jostain syystä sitten tuolle ottelijalle. Mutta kyllä se välillä näitä näkee. Magomed Ankalaev jäi Paul Gregin triangelin kanssa sekuntien matsin päättymistä vikassa erässä. Ja oli täysin johdossa siihen asti. Eikä se edes näyttänyt sille, että se triangeli olisi kauaa kiinni. Eli se oli ihan semmoinen kiusallisen nopea taputus. Flop 2 Jimiltä tulee vuoden, on kaksi esikortin 84 vuonna syntyneet ottelijat. Eli Court McGee, edellinen voitto keskeytyksellä miehet vuodelta 2010, aika pitkä ajan takaa. Kolmas tappio putkeen. Tämä, jotka on näyttänyt liian vanhalta ja väsynyt tuoseen viimeiset 10 vuotta. Kyllä, Court McGee, hyvät käytöstavat, asiallinen jätkä, mutta ottelijana ei ole mitään annettavaa. Ja varmaan jos se olisi joku geneerinen jenkki, niin ei sitä tarvittaisi. Kärsi nyt siis tappioon, mä en muista, Alex Moronoa vastaan. Ei ollut hyvä matsi ja ei lopputulema yllättänyt. Seuraava ottelija oli Jermaine Durandami, kans 84 syntynyt. Hänelle entiselle höyhensarjan mestarille ei annettu helppoa vastustajaa paluu matsiin. Vuosi synnyttämisestä ja paluu häkkiin 39-vuotiaana. Eikö jo voisi jäädä eläkkeelle tappelubisneksestä ottelijana? Kyllä varmasti ikänsä puolesta ja noin, mutta jos rahaa voi vielä saada, niin tällaista on. Mutta kyllä minua harmitti. The Randomi on ihan hyvä ottelija, mutta ei kyllä nyt päässyt oikein tekemään mitään. Et jäi Norma Dumont jalkoi ihan täysin. Top-listalla on top 1. Ignacio Bahamondesin tyrmäyspotku. Ignacio Bahamondes otti Christos Diagosta vastaan pääkortilla miesten kevyttä sarjaa ja jäätävän pitkä Bahamondes. Hän on myös aiemmissa otteluissa takakiertarillakin tyrmännyt jonkun. Nyt potkas sitten, muistaakseni vasemmalla jalalla, Diagos ja kupoli ja matsi päättyi siihen. Ja kyllä tämä Bahamondesin fyysinen mittasuhde ja pitkät jalat ja aggressiiviset potkut, niin kyllähän ne takaa viihdettä. Et ehdottomasti kannattaa tsiigaa toi ja kannattaa seurata, mitä Bahamondes tekee seuraavana, mutta en tiedä, miten hän pääsee noihin painoihin. Se on karmivan kokoinen jätkä. Tomi Tukiainenkin on tässä samoilla linjoilla. Otetaan sitten Hannosen väliin. Hyvää palautusta pääkortilla. Ja Bahamondes on kyllä hurja kevyt sarjalainen. Pitkä ukko, eikä todellakaan mikään kukkakeppi, vaan hyvässä lihassa. Tyylikäs lopetus haastattelun perusteella, ihan tyylikäs herra muutenkin. Tämä oli hyvä lisä, että ei mitään hölmöilyä. Eli Tuki ainakin antaa siunauksen Jimin Bahamondes top-sijoitukselle. Ope Breiliin muuten kans muistelee tuon Bahamondesin yläpotkutyrmäystä. Sieltä tuli vielä kehut siihen. Mutta Jimin floppilistalla yksi on UFC-hanskat. Taas päämatsissa molemmat tökkivät toisiaan silmiin. Tämä on toistuva kaava ja toistuva palaute ottelijoiltaan, että hanskat on paskat, parempia on olemassa ja niitä ei yritetä muuttaa. Ja tämä tuntuu mun mielestä typerällä, kun eihän UFC:kään hyödy siitä mitään, että ottelijat ja ottelut kärsii tahattomasta silmiin tökkimisestä ja sitä kautta sitten ottelujen laatu huononee. Pahimmillaan sitten ottelijat loukkaantuu, näkökyky kärsii, mitä ikinä. Eli siinä ei mitään voittavaa. Ja se, että jos nyt vaikka kopioisi Pride-hanskan, UFC:hän omistaa Pridein, hän ostivat Pridein, niin ottaa sieltä jotain parhaita elementtejä itselleen ja siitä muokkaisi hanska, niin eihän siinä olisi mitään muuta kuin voitettavaa. Niin tämä tuntuu jotenkin todella, todella, todella sakeelle ja tunkkaselle. Et hyvä Jimi, kun nostit tuon hanskakeissin esille ja siitä säännöllisesti puhutaan, mutta koskaan siitä ei mennä eteenpäin. Ope Breiliin ottaa täällä UFC-kortilta esiin karhuherran lempiottelijan Trevor Peakin. Vaikka Peak lyö vähän tyhmästi, niin osaa matossa olla aktiivinen, tekee aina välittömästi jonkinlaisen vastaliikkeen vastustajan liikkeelle, ja vaikka ne ei aina onnistukaan, niin vastustaja ei pääse etenemään ja uhkaa kuristuksella niin helposti. Tämä mattopeli ja ylipäätään tämä Trevor Peakin semmoinen fyysinen ja ennen kaikkea psyykkinen rohkeus taistella tilanteessa tosi kovaa, tosi rohkeasti koko aika, niin tekee hänestä vaikea vastustaa myös matossa. Ja mun mielestä on itse asiassa aika hyvä tapa otella matossa olla toki taitava, mutta sitten lähteä saman tien tekemään, eikä asettu pelaamaan mitään jujutsua. Siinä sitten antaa toiselle kanssa aikaa miettiä niitä siirtoja. Peakille toi ihan selkeästi sopii. Trevor Peakin otteleminen on vähän kaoottista, mutta ja lopputuloksetkin on ollut vähän kaoottista, mutta toi oli ihan hyvä kunnia mainita myös. Lappalaisen Henkka on meidän on vetää mitalikahvit väärään kurkkuun, kun katsoo UFC-mähinöitä pääottelussa. Henkka on saanut Chris Curtisin voittajaksi niukasti, mutta en tiedä mitä ottelua yksi tuomari on katsellut, kun pisteytti erät 49-46 Brandon Allenilla. Eli Brandon Allen voitti hajaäänillä Chris Curtisin pääottelussa ja tuomaripisteet on puhuttanut tässä ottelussa. Ja ne on puhuttanut myös muissa otteluissa. Jimmy taitaa tässä ottaa tuon Johnny Walkerin veljen, joka UFC-debyytissä niin ikään, en mä tiedä voiko sanoa, kärsi vääränlaista pisteytyksestä, mutta ainakin siinä oli hajontaa. Et kyllä toi jostain kumman syystä, niin Vegasin urheilukomission arvovaltaiset komissionäärit antaa noita tuomaripapereita, säännöllistä tuomarointilupia tuomareille, jotka tuottaa vähän minkälaista tuomarikorttia ja arvostelukorttia minäkin päivänä sattuu jaksaa tekemään. Et liian ailahtelevaa on toi tuomarointi. Toki me nähdään sitä myös nyrkkeilyn puolella, myös Vegasissa, että valtaosa tuomareista on sitten ehkä liian vanhoja tai liian väsyneitä. Ja vapaa-ottelussa monesti myös osaamattomia. Toi Johnny Walkerin veli Walter Walker kärsi uransa ensimmäisen tappion Lukas Breskia vastaan. Puolalainen voitti pisteillä. Oli itse asiassa ihan tapahtumarikas ottelija. Toi puolalainen, kun vähän saa lisää lihaa, niin voi olla tosi kova tekijä. Eikä toi Walter Walkerkaan mikään huono ollut. Pari viimeistä kommenttia vielä tähän Apex-iltaan. Laxlo, tämä taisi olla muuten Twitterin puolella. Viikonlopun UFC-matsit oli jees, mutta ensi viikonloppuna UFC 300. Tämä jotenkin tuntuu toistuvan, koska Laxlo ei ollut yksin. Piiparinen kanssa sanoi, että ei jaksanut katsoa, kun UFC 330 takana. Ja palataan vielä sitten, me ollaan Mikin kanssa puhuttu, että mitään megasuurta matsia UFC 300 ei tarvitse, olisiko ollut Allun kanssa, ihan sama. Mutta kortti on täynnä upeita matseja ja niistä ensi viikolla lisää ja toivottaa myös hyvää viikkoa. Loppuviikostahan me sitten perataan UFC 300, eli nämä on vähän pohjustuksena jo sitten tuolle viikon toiselle jaksolle. Vielä en tiedä, kuka mun kanssa tulee UFC 300 perkaamaan. Katsotaan, miten ihmisten työaikataulut menee, että kenet tänne saisi mukaan keskustelemaan. Mutta tällä viikollahan tullaan näkemään siis UFC:n 300. numerokortti, ja siitä puhutaan sitten loppuviikosta lisää, mutta ennen kuin mennään loppuviikkoon, niin katsotaan vielä meidän postilaatikkoon, mitäs kaikkea sieltä löytyy.
Ylilyönti podcast, Kamppailukansan radio.
On siis Kamppailukansan radion vuoro, ja nyt on itse asiassa yllättävän painavaa asiaa ja haastavaa asiaa. Aina mulla on ikävä karhuherra mesikämmentä, kun yksikseen täällä nauhoituksia joudun välillä tekemään. Mutta erityisesti nämä aiheet, mitkä meillä on nyt podcastin puolella, niin on sellaisia, mitä Janin kanssa olisi tosi mielekästä ja mielenkiintoista keskustella. Ja annetaan tämä teka puheenvuoro Sami Ilmolle. Tämä taisi olla Facebookin puolella. onko valmennuksellinen tai mentaalinen asia vai väärä mielikuva, että suomalaisilla ottelijoilta puuttuu tietty ilkeys? Teknistaidollisesti moni suomalainen on heittämällä vähintään cageworders-tasoa, mutta tilanteet jää hyödyntämättä ja sitten itsekin jo väsyy. Tämä on aihe, mitä ollaan monesti jollain tapaa sivuttu. Nämä on monesti ennen kaikkea semmoisia ehkä kulttuurillisia asioita, yhteiskunnallisia asioita, semmoisia maan kansalaisten yleisen mielen laadun kaltaisia tai siihen liittyviä asioita, että millä lailla sitä urheilua toteutetaan. Ja nyt mennään taas sinne etnisen profiloinnin puolelle ilman mitään oikeasti ennakkoluuloja, mutta jos me ajatellaan, että me puhutaan jostain pohjois-afrikkalaisista urheilijoista, jotka on tosi tulisia tilanteessa, missä ei tarvitsisi olla tulinen, niin se kääntyy negatiiviseksi. Et täältähän löytyy kaikenlaista esimerkkiä tämmöisistä arabitaustaisista urheilijoista, jotka Suomessakin sitten vaikka hyvin poikkeuksellisesti käyttäytyy treeneissä. Ja se kulttuuri on erilainen. Ja sit se jotenkin niinku ruokkii. Ja sit suomalainen on taas todella laimea. Ihan täysin se ääripää. Ja sillä ei mitään tekemistä niinkään sen urheilun valmennuksen kanssa tai semmoisen, mitä osataan tai ei osata missään kulttuurissa. Niin kuin tässä kontekstissa, vaan ehkä enemmänkin semmoinen niin elämänkatsomuksellinen ja koulussa opittu. Ja se, että kun mennään jonoon, niin meillä löytyy paikka ja se jonon päässä meitä odottaa se ruoka, mitä on tarkoituskin antaa, toisin kuin monessa muussa paikassa. Niin se jotenkin suomalainen on tottunut semmoiseen oikeudenmukaiseen ja toimivaan yhteiskuntamalliin kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Ja sitten taas joissain yhteiskunnissa, missä riisto ja hyvinvointi on luonut sen, että sä saat vaan sen, mitä sä oot valmis ottamaan, otat sen vääryydellä tai et, niin sille ei mitään merkitystä, muuten sä jäät ilman. Niin nämä tämän tyyliset asiat niin varmasti muokkaa sitä urheilullistakin tekemistä. Ja kyllä sitä varmasti pystyy sitten kehittämään suuntaan taikka toiseen, hienosäätämään, että miten kilpailutilanteessa tulisi suorittaa. Mutta mä en ainakaan suomalaisen vapaaottelun kannalta näe sitä niinkään ongelmalliseksi, että ei ole tarpeeksi ilkeitä, vaan mun mielestä ei ole vaan tarpeeksi hyviä. Ja se on se rajoittava tekijä. Ja toi semmoinen, jos se kilpailullinen taso harjoitellessa olisi koko aika korkeampi, niin automaattisesti lähes automaattisesti sun suorituskyvyllinen taso on korkeampi. Jo ihan sitä kehittämällä niin pystytään, tai sitä kehittämällä siis pystytään tulemaan paremmaksi kilpaurheilijaksi ja suorittamaan paremmalla tasolla. Kun otetaan näitä ääripään ilkeitä tyyppejä, ottelijoita, jotka tulee semmoista erilaisesta yhteiskunnasta, missä me perunanpoimijat ja maoriat ollaan kasvettu, niin he saattavat urien alkuvaiheilla omalla semmoisella rajuudella ja ilkeydellään aiheuttaa ongelmia. Mutta sitten tämä rajuus ja ilkeys niin sanotusti onkin esteenä asioiden oppimiselle. Ja siinä kohtaa, kun vaaditaankin jo vähän taitoa, niin sitten ei olekaan enää mitään jäljellä. Ja tämäkin on taas tämmöisten kuumien maiden ongelma, että kun on aika paljon niitäkin urheilijoita ihan nähnyt ihan niiden ensimmäisistä harjoituksista, tai urheilijat, jotka on tullut vähän kypsemmällä kielellä, jotka on tosi tulisia, niin heille ei sitten taas tuo harjoittelu ja taidon kehittäminen taas tartu ihan samalla. Että ne voi olla uran alkuvaiheella sillä rumasti sanottuna semmoisella kusipäisellä hyökkäävyydellä, aggressiivisuudella yllättää monia tai joitain, mutta sitten kun toinen osaakin jotain, niin sitten ne sulaa. Että tämä ei ole mikään semmoinen ihan, että yksi tapa on vaan se ainoa toimiva tapa. Ja kaikki tietenkin vaikuttaa kaikkeen, että jos treenaa tosi lepsusti ja siinä ei ole mitään henkistä painetta koskaan, niin eihän sitä sitten, sit pitää olla aika paljon kilpailuja, että sitten kilpailun kautta tulee sitä semmoista paineen sieltä kykyä, että jollain lailla sitä kuitenkin sitä suorittamisen tasalaatuisuutta vähän haastavammiskin olosuhteissa pitää pystyä harjoittelemaan ja ruokkimaan. On sitten aktiivisella kilpailemisella tai sitten riittävän haastavalla sitten harjoitteluympäristöllä. Mutta on hyvä kysymys ja mun mielestä toi Cage Warriors-tason ja suomalaisen oleminen Cage Warriors-tason, niin se on ihan hyvä semmoinen ajatus. Näin se periaatteessa niin pitäisi olla, mutta me ei saada tyytyä siihen, että se johtuu jostain luonteenpiirteestä, koska mun mielestä se ei johdu, vaan se johtuu siitä, että ei vaan olla, yksikään suomalainen ottelija ei ole hävinnyt mun mielestä viime aikoina isoja otteluita sen takia, että ne on suomalaisia, vaan ne on hävinnyt sen takia, että toinen on parempi, näin niin kuin periaatteessa. Toi oli hyvä tämmöinen lämmittelykysymys, mutta nyt aletaan menee vielä syvempään päähän. Matti kysyy, että kun on ollut puhetta mielenterveydestä, voisiko aiheen tiimoilta saada jonkun vieraan? Tämä on itse asiassa hyvä kysymys tai hyvä toive. Mielellään voisi jonkun vieraan ottaa. Ja täällä on Masalla sitten vähän pohdintoja. Monisyinen juttu. Yleensä puhutaan vaan siitä, miten urheilupsykologit auttaa voittamaan, mutta urheilijan mielenterveys, kun on paljon muutakin kuin voittamisen psykologiaa. Mitä tehdään, kun paineet on liikaa ja koppa ei kestä? Riskinä on pahat mieliala- ja päihdeongelmat. Jos geenipooli on paska, niin pahimmillaan psykoosisairauden puhkeaminen. Niin, ja tietty liikunta on moni tottunut pitämään lääkkeenä, mutta mitä jos se tuo sen pahan olon ylikunto TMS? Ja Masa vielä jatkat, entäpä kun ura loppuu ja identiteetti on urheilijan, mitäs tuo handlataan? Sitten vielä se, että kun ihmistä lyödään päähän, saattaa se oikeasti muuttaa persoonaa. Näistä saisi tosi isoa ja kiinnostavaa keskustelua, kun löytyisi vaan sopiva asiantuntija. Ja ensimmäinen asiantuntija ilmoittautui Twitterissä. Käsi ylhäällä oli Petri Reima, ja Reiman Petähän ei ole siis mikään neuropsykologi eikä psykiatri, mutta entinen huippu potkunyrkkeilijä ja nyrkkeilijä sekä olympia- että ammattinyrkkeilijä. Ja hieno, mielenkiintoinen elämäntarina tähän asti. Toki mä sanon puolueesta, kun Pete on mun oma kaveri, mut Pete lopetti uran ja lopetti dokaamisen ja on tehnyt sitten siviiliuran puolella sitten arvokasta työtä esimerkiksi lastensuojelun puolella. Ja Petellä varmasti tuohon urheilijan uraan ja urheilijan uran päättymiseen olisi varmasti paljon sanottavaa, mutta sitten myös nämä mielenterveyden aspektit, missä varmasti me voidaan kaikki niistä puhua, mutta ehkä meillä ei ole semmoista ammatillista pätevyyttä siihen, niin vähän pitää ehkä varovasti sitten käyttää sellaisia termejä tai ohjeita tai semmoisia, mitkä voisi olla sitten tulkittavissa lääkärin määräykseksi. Ja varmaan tähän olisi kiva saada kyllä jotain sitten ihan oikeaa ammattiapua. On ne sitten urheilupsykologeja tai psykologeja tai tämä kenttä on aihe, mistä mä tiedän itse tosi vähän. Mut nämä kaikki, mitä Masa tuossa omassa kysymyspatteristossaan toi esille, niin nehän on oikeasti lukuun ottamatta päähän tulevia kolhuja, niin ne on kaikki, ei ainoastaan urheilijoiden, vaan ne on meidän jokaisen elämässä olevia haasteita. Eli kun paineet voi liittyä opiskelemiseen, ne voi liittyä työelämään, ne voi liittyä parisuhteisiin, odotuksiin, missä tahansa siviilielämän osa-alueella ja sen tuottamaan sitten lieveilmiöitä, päihteiden käyttöä, mielenterveysongelmia, mitä ikinä. Niin siinä mielessä voisin sanoa, että monet näistä asioista on hyvin vahvasti, tai näistä Matin tuomista asioista, niin ei ole urheilijoiden yksin oikeuksia, ne vaan helposti tuodaan urheilijan kontekstiin, mutta voi ihan yhtä hyvin olla muusikon tai peltisepän tai suurperheen äidin, yksinhuoltajan, korkeamotivoituneen opiskelijan, viulistin, minkä ikinä elämässä pyöriviä haasteita, niin ne varmaan voidaan sitten aika pitkälti ne samankaltaiset oireet ja samankaltaiset hoitotoimenpiteet tai ennaltaehkäisevät toimenpiteet tai elämänkatsomus tai mitä ikinä, niin niitä varmaan voidaan sitten viedä urheilijalta laulajalle ja postimerkin kerääjälle, että et siellä vaikka ne niinku elämän pienet asiat, tai ei ne pieniä asioita, mutta ne niinku nimittäjät muuttuu, niin se tavallaan se ihmisen psykologinen toiminta ja toimintamallit, niin ne ei kuitenkaan muutu. Kyseessä on kuitenkin aina se ihminen. Mutta on tosi hyvä pelinavaus, ja mielelläänhän tästä sitten puhuisi, ja mielellään Petenkin kanssa voisi puhua siitä, että mitä sitten urheiluuran jälkeen siviilielämän puolella. Petekin on tehnyt uransa, merkittävän uran, just ennen kuin sosiaalinen media on tullut isoksi, eli tavallaan saanut elää semmoista, toki internet-aikaa jo, mutta silleen, että se some ei ole siinä ollut. Ja sen takia varmaan esimerkiksi Raymond Petekään ei ole lähellekään niin tunnettu kuin joku vaikka muutaman vuoden myöhemmin uransa lopettanut, joka somessa on päässyt vaikuttamaan, niin urheilija. Tämä ei tiedä kenestäkään parempaa tai huonompaa, mutta maailma menee vauhdilla eteenpäin. Ollaan edelleen raskaiden ja vakavien asioiden äärellä. Ja nyt täällä on itse asiassa oikeastaan kaksi melkein samankaltaista kysymystä. Ja otetaan eka toi Konstan kysymys. Konsta laittoi sen mulle just äsken Instaan muistutuksena. Mä nappasin sen tuosta Sanin haastattelun aikana, niin otin käsikirjoitukseen vielä mukaan ihan tuoreeltaan. Ja otetaan se tästä kaikille kuultavaksi. Laitan vielä tänne pyynnöstä kysymykseni Kamppailukansan radioon. Keskustellaanko maajoukkue ja seurojen toimesta ottelijoiden kanssa mahdollisista päävammoista kamppailussa? Tyrmäävien iskujen ja kumulatiivisten kevyempien iskujen haitalliset vaikutukset eivät poistu missään vaiheessa uraa. Olen kamppailurheilun suuri fani, mutta toivon, että ottelijat tietävät riskit täysin jo ennen aikuisten kehään astumista. Ja ennen kuin ruvetaan puhua tosta, niin otan vielä Jimin samankaltainen kysymys. Ja tämä on taas Facebookin puolella, täällä on Ylelle ja oli BBC:llekin sitten linkit, ne voi käydä sitten Yllöntipodcastin Facebookista poimimassa. Tämä lähtee näin. Päävammoista on puhuttu urheilussa vapaattelussa yhä enemmän. Esimerkiksi vapaatteluuransa 2013 päätynyt Julie Getzi on kertonut kärsineensä uransa jälkeen masennuksesta, yliaktiivisuudesta, impulsiivisuudesta, unen puutteesta, kaikki tyypillisiä CTE-oireita. Entinen showpainija ja neurotieteiden tohtori Chris Nowinski kertoo, että useimmilla tutkituilla vapaatteluilla on ollut CTE-aivorappeumaa. Vielä ei ole 70-vuotiaita UFC-ottelijoita, joten emme ole vielä täysin nähneet, mitä olemme saaneet aikaan. Ja näähän nyt on sitten tämä Jimin uutiskatsaus tosta ja Konstan kysymys. Näähän on täysin samaa aihetta ja vaikea aihe, vakava aihe, tärkeä aihe. Itse lapsesta asti kontaktiurheilua päivästä toisen tahkonneena, niin on jotenkin kaksipiippunen juttu, kun on nähnyt urheilijoita, joista näkee jo nuorena, että ne ei aina ole muistanut suojaa tai ei ole kunnioittanut sitä, että omaa päätään siinä mielessä, että miettinyt, että kaiken minkä mä kestän, niin mä kyllä kestän sitten pitkässäkin juoksussa. Mutta ne jäljet kyllä jää. Ja sitten auttamatta sitten, en tiedä onko näin, mutta on myös ihmisryhmä, jotka kohtelee aivojaan kaltoin kamppailu-urheilussa ja sitten ne vielä tehostaa sitä vaikka raskaalla päihteiden tai reilulla päihteiden käytöllä. Mä epäilen, en tiedä, tämä ei ole siis mikään mistään luettua edes tutkimustietoa. Mutta veikkaisin, että kova alkoholin käyttäjä, kova tärähdysvammat päähän, niiden kombo, niin todennäköisesti ei ole toinen toisiaan neutralisoivia. Et ehkä voisi olla sitten silleen, että nekin sitten kumuloituu. Niin, vaikka koko ikäni tässä on pyörinyt, niin jotenkin ehkä tullut semmoinen esimerkkien kautta semmoinen ajatus, että se kovuus ei ole ehkä se, että kuinka paljon, tai semmoinen kovuuden hakeminen tai kovuuden määritteleminen tai sen kehittäminen iskun kestävyyden kautta päähän, niin ei ole mikään semmoinen voittava kaava, vaan oikeasti mitä vähemmän niitä tälleen ottaa, niin yleensä sen paremmin elämä menee ja urakin menee. Että kyllä se jo semmoinen, vaikka mistään aivovammoista ei tarvitse jokaiselle sanoa, että susta tulee vihannes tai mitä ikinä, niin kyllä mun mielestä meidän valmentajien tehtävä on jo opettaa, mä koen, että meidän valmentajien tehtävä on opettaa sitä, että sitä päätä kannattaa aina suojella. Ja sillä on voittava vaikutus myös kilpailujen kannalta. Eli se on helppo silloin perustella välittömillä hyödyillä. Kun et ota osumia, niin voitat. Niin se on aika semmoinen helppo polku saada toinen uskomaan sitä. Ja siinä ei tarvitse sanoa, että hei, mutta 40 vuoden päästä, niin sul voi ehkä olla univaikeuksia. Se ei ehkä sillä hetkellä tunnu kenestäkään mitenkään hirveän mielenkiintoiselle. Ja sitten kun näitä ei pysty mitenkään sille omalla tiedollaan luomaan mitään semmoista kattavaa esitystä aiheesta, että jos joku haluaa siitä tietää lisää, mutta jo ihan tämmöinen empiirinen elämänkokemus on se, että päählyöminen on vaarallista ja sitä kannattaa vältellä. Ja se on mun mielestä niin kuin harjoituskulttuurin saleilla, valmennusryhmissäkin semmoinen, mitä kannattaa ylläpitää ja kehittää. Se, että miten noi CTE-oireet tulee näkyy vapaattelussa, vaikka verrattuna muihin kontaktilajeihin, niin kuin vaikka jenkkifudikseen tai nyrkkeilyyn, niin se on, ei, musta tuntuu tosi pahalle sanoa mielenkiintoista, mutta kyllä se on silti mielenkiintoista nähdä, että vaikka nyrkkeily, missä tulee ihan mieletön määrä iskuja päähän verrattuna sitten vaikka vapautteluun, missä iskuja tulee taas merkittävästi vähemmän. Että miten ne sitten korreloi, että onko sitten se harjoittelu, onko se todellisuudessa kuitenkin niin lähellä samaa, että sitten lopputulema on sitten pitkässä juoksussa sama. Vai tuleeko lajien luonteiden erot sitten näkymään myös siinä tilastoissa? Se, että miten sitten vaikka jotkut noin jefu-pelaajat, että kun nehän ottaa aika kovia mälleen silleen, että ne ei varautuu, niin ihan vauhdit on kovia, että miten ne vaikka korreloi nyrkkeilijöihin. Tavallaan niitä ei niin kuin haluaisi tietää, mutta kyllä on kuitenkin pakko haluta tietää ja pitää silleen jotenkin olla julkista. Ja kyllä se itteni ainakin silleen kiinnostaa. Ja nyt mä en sano tätä missään tapauksessa Julie Getsistä tai kenestäkään tällaisesta, ketä on omista terveyshuolistaan tullut julki, koska se on henkilökohtainen asia ja vakava asia kaikella tavalla. Mutta vähän kun me puhutaan tämmöistä keskittymishäiriöistä ja tämmöisistä moderneista ongelmista, niin tuntuu yhtäkkiä ilmestyvän kuin sieniä sateella. Ilman välttämättä semmoista, miten nyt voisi sanoa, semmoista vedenpitävää diagnoosia lääkärin toimesta. Niin se, että mikä oikeasti, jos mä nukun huonosti, niin mä en ole koskaan syyttänyt siitä sitä, että mua on vaikka joskus lyöty leukaa. Että mä yleensä voin helposti syyttää siitä stressiä ja sitä, että mä juon joku 18 litraa kahvia päivässä. Että ne olisi ehkä ne niinku ensisijaiset aiheet, että et tavallaan niinku syyttämättä ketään valehtelijaksi tai jotain, mutta välillä sitten niinku on myös muodikasta olla jotain. Että ne, ketkä on oikeasti vaikka masentuneita tai ketkä kärsii oikeasti ADHD:stä, niin he ansaitsevat, siis miten heitä pitää kunnioittaa ja arvostaa sitä, että heillä on joku oire ja se pitää ottaa vakavasti. Mutta sitten kun mä itse diagnosoin itselleni jonkun keskittymishäiriön tai jonkun muun, niin se ei taas mun mielestä ole niin kuin, se vesittää sitä vakavaa aihetta, mitä voisi ehkä yrittää hoitaa, kun sitten on jotain tällaisia. Ja korostan vielä, että Julie Gates siitä en nyt niin kuin lähde syyttelemään, mutta hän on aika nuorena lopettanut, aika vähän otellut ja jos noilla harjoitusmäärillä ja noilla painomäärillä, naisten painoluokissa, missä tulee tosi vähän isoja tälle, ja jos ne on ollut jo noin tyypillisiä CTE-oireita tuossa kohtaa, tuolla taustalla, niin silloin se voitaisiin tehdä semmoinen korrelaatio, että jos kyllä sitten varmaan aika monella muullakin, ja voihan olla, että onkin, mutta toivon mukaan sekä Ketsi että sitten myös tämä Chopin ja Novinski, niin edesauttaa tätä kehitystä ja sitten vielä lajeja siihen suuntaan, ja välineitä ja mitä ikinä, harjoituskulttuuria sellaiseen suuntaan, että ihmiset pysyisi mieleltään terveenä. Ja mitä Konstakin tuossa sanoi, että ne päävammat, mitä otetaan, niin ne ei niinku parane. Et se, että multa leikataan eturisti siitä, kun se on mennyt poikki ja se kuntoutetaan, niin se on sitten ihan hyvä. Mutta se, että jos aivosoluja kuolee tai aivoihin tulee jotain, mitä ikinä rappeumia tuleekaan sitten, niin ainakaan kovin moni näistä, niin ei luontaisesti tai nykylääketieteellä taida sitten, se ongelma ei taida sitten ratketa. Hirmu hyvä aihe, vakava aihe, ja mielellään puhutaan tästä lisää. Ja nyt me mennään tästä aiheesta eteenpäin ja mietitään sitten, että onko tämä äskeisten puheenaiheiden seurausta. Jami Kuparinen nostaa John Jonesin tuoreimman törtteilyn esiin. John Jonesia oli tullut tämä uusi UFC:n antidoping-näytteenottaja ottaa testiä ja siitä sitten oli saatu sitten jonkinasteinen draama aikaiseksi ja lopputulemaan se, että tämä naishenkilö on sitten tehnyt siitä Arizonassa kantelun poliisille ja UFC on tietenkin yrittänyt painaa sitä jo villasella. Ja Kuparisen Jami, joka aihe nosti esiin, niin ikään Facebook, ylilöintipodcastin Facebook-sivuilla tässä on sitten tämä tapahtumakuvauskin linkitettynä. Käykää ihmeessä lukemassa se sieltä. Ja John Jones on sitten taas jossain yhteydessä julkaissut jotain turvakameramateriaalia, missä hän ihan ystävällisesti sitten lopulta saattaa nämä testaajat ulos ja toteaa, että heillä on ollut täällä synttärit ja kaikki on mennyt ihan hyvin, että ei tässä oikeasti ole ollut mitään. Mutta pahalle se näyttää, että ilmeisesti Jones on ollut sitten jossain päiväkänneissä juhlimassa siellä ja uhannut tappaa sitten testaajia ja käyttäytynyt asiattomasti. Tämä on ihan tosi, tosi mielenkiintoinen ja tietenkin UFC on tässä jälleen kerran John Jonesia taputellut ja silotellut hänen käytöstään, niin toivon mukaan virkavalta ei sitä tee, ja tämä perataan ja puretaan kunnolla. Ja tästä tuleekin mieleen, että ihan mielenkiintoista myös tässä puolen vuoden jälkeen, tai vuoden vaihteen jälkeen, kun on muuttunut tämä VADAN, tai USADAN testaus, tähän UFC:n itse rahoittamaan testaukset, että miten nämä tulee nämä byrokraattisetkin asiat hoitumaan. Jimi miettii, että tämä vähän kuulostaa ajojahdilta, tunnollista ja kunnollista kristittyä kohtaan. John Jonesia jälleen kerran siis syytetään kohtuuttoman asiattomasta käytöksestä ja uhkailusta. En tiedä, oliko hänen oma puolisonsa ja lapset paikan päällä, vai onko hän lähtenyt vetämään, vai tuleeko hän tästä nyt sitten taas Jonesin puolelta tämmöinen perhepotretti, missä hän on vaimonsa ja lastensa kanssa jossain kirkossa varmaan ripittäytymässä. Mutta seurataan tilannetta ja John Jones tuon edelliseen aiheeseen päävammoihin, CT:n ja iskujen vaarallisuudesta jo, ja sen tuomista mielenterveysongelmista ja luonteen muuttumisesta, niin onko John Jones sitten tällaisen uhri vai onko hän kasvanut kusipääksi ja onko vaikka tämä huumeiden käyttö tai joku sitten vaikuttanut siihen tai hormonien käyttö tai mikä ikinä. Mikä on, onko tämä vain munakana-ongelma, että syytetään jotain muuta kuin ainakaan itseään. Kukaanhan ei ole vastuussa omista teoistaan, ei ainakaan John Jones. Täällä on vielä hei nopea loppumuistutus Piiparisen Petteriltä, että Nurminen vastaa Maga, mutta eihän se taida ihan vielä olla. Ja täällä mietitään, että Piiparinen, että Lexa hoitaa. Maga on läppässyt sitä face to face, varmaan joku pressijuttu en ole nähnyt. Ja Piiparinkin vielä miettii, että mitä Lexa mahtaa olla suunnitella tulevaisuudessa. Ehkä Lexa tekee näitä tämmöisiä somejuttuja, ja niissä varmaan saa huomioon ja sopivan tasosta kilpailua. Jimmy kyllä vaan pohtii sitä, että tainyrkkeily rankinglistaa vedoten, niin Aleksi on matsissa se, jota vedetään korville. Ja täällä oli tainyrkkeilyliiton rankinglista linkattu niin ikään Facebookissa. Mutta mielenkiintoinen tai ei mielenkiintoinen, tällaisen ottelun toukokuussa tullaan näkemään Tikkurilassa urheilutalolla Ice Cage Fighting tapahtumassa, mitä entinen vapaa-ottelija, nykyinen sekametelipromoottori Max Hynninen järjestää ja siellä tosiaan somen suurimmat riitapukarit Maga ja Lexa Nurminen sitten tainyrkkeilee. Mä muuten sanon nyt jo sen, että kun toi tainyrkkeilottelu käydään pikkuhanskoilla, silleen ihan sama mulle, ei haittaa. Mutta mä oon ihan varma, että Lexa tulee kyllä tekemään jotain vapaa-ottelutekniikoita, kaatamaan, katkoa käsiä, hakea kuristuksia, lopetuksia, jotain tällaista. Tämähän ei ole mikään virallinen ottelu todennäköisesti, ei tuollaisia sääntöjä Suomessa kukaan edes tunnusta, niin voisi tehdä mitä huvittaa. Kuulitte sen täältä ekana. Ja kuulitte sen myös täältä vikana, koska nyt alkaa ole aika pistää tämän viikon Ylilyöntipodcast jakso 368 pakettiin. Muistakaa käydä onnittelemassa meidän upeita vapaa-ottelijoita, jotka IMMAF-kilpailuissa sekä nuoret että aikuiset nappas menestystä. Jonni Sarkkiselle tosiaan kättä lippaan olympiamaapaikasta. Tähän muuten ei tarkoita sitä, että Sarkkinen itse sinne menee, ellei sitä painiliitto jo päättänyt, mutta sehän on maapaikka eikä henkilökohtainen paikka. Ja sitten jotenkin vielä tsempit Mankisen Villelle. Hapokas iltapuhde Dublinissa. Ei muuta kuin takas pajalle ja toivon mukaan nopeasti uutta voittoa kohti. Tässä kohtaa Ylilyöntipodcast kiittää alkuviikosta ja toivottaa kaikille aurinkoista kamppailuviikkoa ja viikonloppuna sitten UFC 300. Alkakaa jo miettiä kysymyksiä tuohon viikon toiseen jaksoon, niin saadaan hyvä pläjäys sitten loppuviikkoon. Kiitti ja moikka!